Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Lela Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti. Ministri trgovina regije pozvali Hrvatsku da hitno povuče sporne odluke o taksama na uvoz voća i povrća.
Mi smatramo da Bosna i Hercegovina ima pravo što traži da se ove mjere ukinu.
Ove mjere u ekonomskom smislu apsolutno protekcionističke, da su u političkom smislu one populističke i da ne mogu apsolutno imati opravdanje.
Hrvatski ministar poljoprivrede kaže:
ni u kojem slučaju nije bila intencija nanošenje bilo kakve štete našim susjednim zemljama. Žao mi je ako se to ispolitiziralo.
Kako prvu vježbu sa vojnicima NATO planirano za oktobar iduće godine na tlu Srbije komentira vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić.
Mislim da je to dobra vest, ali plašim se da će ostati sa političkog stanovišta neupotrebljena.
Podaci o broju ruskih turista u crnogorskim hotelima ukazuju da ruska propaganda o navodnoj antiruskoj histeriji u Crnoj Gori nije urodila plodom.
Ima državnih mjera, onda bi to bilo slučujuće, a želim da ponovim da ljudi prirodno dolaze u svoje nekretnine. Šalju svoje prijatelje ili goste u svoje nekretnine da ih valorizuju.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusija će sutra Bosni i Hercegovini uplatiti klirinški dug od oko 125 miliona američkih dolara, prenosi Srna pozivajući se na Ministarstvo financija i trezora BiH. Federacija će dobiti 58%, Republika Srpska 29%, institucije BiH 10% i Brčko distrikt 3%. Bosna i Hercegovina je ostala jedina zemlja iz bivše socijalističke federativne Republike Jugoslavije kojoj još nije isplaćen takozvani klirinški dug. Obaveze prema ostalim zemljama bivše Jugoslavije izmirene od 2011. do 2016. godine i dug je isključivo vraćen u robi. Njemački glumac i režiser Andreas Kaufmann podnio je Savjetu za štampu Srbije žalbu protiv dnevnog lista Politika zbog korištenja njegove fotografije za autorski tekst Protiv nasilja, ne protiv muškaraca ili žena, objavljen 18. jula, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije. Politika je proteklih mjeseci objavila tekstove fantomskih autora koje je predstavila fotografijama građana Njemačke, od kojih je jedan Kaufmann, a drugi više nije među živima. U tekstovima su komentarisana nedavna ubistva žena i djeteta u Beogradu i napadane feministkinje. Uredništvo Politike i jedan tekst povuklo sa sajta i izvinilo se čitaocima zbog greške. Komisija za žalbe Savjeta za štampu razmatraće prijavu njemačkog glumca protiv Politike na narednoj sjednici. Muslimansko-jevrijska konferencija okupila je u Sarajevu više od 100 mladih jevreja, muslimana i pripadnika drugih vjera. Konferencija će trajati 7 dana, a bit će razgovarano o dva najveća problema na svijetu, islamofobiji i antisemitizmu. Opštinski sud u Sarajevu izrekao je danas oslobađajuću presudu u slučaju Energopetrol u kojem se 9 osoba teretilo za sklapanje štetnog ugovora i nesavjestan rad u službi, zbog čega je Energopetrolu i Federaciji načinjena više milijonska šteta, među njima i bivši federalni premijer Nedžad Branković. Presuda je prvostepena, Opštinski sud u Sarajevu presudu je donio nakon trogodišnjeg sudskog procesa. Tužilaštvo nije uspjelo dokazati da se radilo o nezakonitostima prilikom dokapitalizacije ove naftne kompanije, kaže advokat Fahrija Karkin.
Tužilaštvo nema nikakve odgovornosti kad budu ovakve presude. Od početka nalaz od vještaka, jasno je bilo da taj nalaz ne može biti podloga da bi se donijela osuđujuća presuda.
U dvorište kuće pripadnika kosovske policije u većinski srpskoj opštini Zubin Potok na sjeveru Kosova jutros je bačena eksplozivna naprava, pokušano i paljenje automobila, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora kosovske policije za region Sjever Besim Hoti. Povrijeđenih nije bilo, a oštećena su tri vozila. Istraga je u toku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef diplomatije Sjeverne Koreje Ri Yong-ho izjavio je da ni pod kakvim uslovima Pjongjang neće pregovarati o svom programu nuklearnog naoružanja ili balističkih projektila. On je dodao da je Pjongjang spreman da Sjedinjene Države, kako je rekao, nauči teškoj lekciji svojim nuklearnim strateškim snagama, prenosi AP. Katarska televizijska stanica Al Jazeera osudila je danas odluku Izraela da zatvori njen biro u Jeruzalemu, ocijenivši tu mjeru nedemokratskom, te najavila da će podnijeti tužbu. Kanal Al Jazeera i sajtovi povezani s njim blokirani su već u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptu i Bahreinu, kao dio mjera koje su arapske zemlje uvele u okviru blokade Katara zbog njegove navodne podrške terorizmu. Italijanska policija je uhapsila 15 dobrovoljnih vatrogasaca u Južnoj Siciliji pod nevjerovatnim optužbama da su podmetali požare da bi ih gasili, a potom bili plaćeni za to, javlja BBC. U navodnoj prevari vatrogasci su zvali hitne službe ili su to tražili od prijatelja i rođaka, a komandant je u vrijeme kada nije u smjeni podmetao požare. Vatrogasci su plaćeni 10 eura po satu. Skandal sa jajima zatrovanim insekticidom proširio se na Veliku Britaniju i Francusku, koje su saopštile kako je određena količina takvih jaja ušla na tržište, javlja AFP. U međuvremenu Belgija se našla na udaru kritika zbog toga što je krila skandal, iako je još u junu znala za problem sa fipronilom u jajima, supstancom koja može biti opasna po ljude. Supermarketi u Njemačkoj, Holandiji i Belgiji povukli su milijone jaja otkad je Belgija poslala prvo obavještenje Europskoj komisiji 20. jula.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu održan sastanak ministara trgovine Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore, na koji je upućen odgovor Hrvatskoj na novi pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli uvoza voća i povrća. Zajednički stav svih ministara je da se Hrvatskoj da još 7 dana roka da povuče mjere, jer će u suprotnom ove zemlje na isti način postupiti prema Hrvatskoj, priredila Maja Nikolić.
Zajednički zaključci nadležnih ministara Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, koji su danas upućeni Vladi Republike Hrvatske, ali i Europskoj komisiji, je da Hrvatska hitno povuče odredbe koje su ministri nazvali diskriminatorskim i cijene inspekcijskih nadzora prilagode europskim propisima. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu samo u 2016. godini ušlo je voća, povrća i hrane u vrijednosti od 500 miliona konvertibilnih maraka, da u suprotnom pravcu ide samo 20%, da u Bosnu i Hercegovinu dnevno ulazi 1200 tona voća, povrća i hrane iz Hrvatske i da trgovina nije jednosmjeran pravac, nego je on dvosmjeren. U tom smislu mi smatramo da Bosna i Hercegovina ima pravo što traži da se ove mjere ukinu.
Ministri su tražili hitan sastanak s ministrom poljoprivrede Republike Hrvatske s obzirom da bi svako dodatno odlaganje rješenja dovelo do nesagledivih posljedica za proizvođače u zemljama regije. Srbija je već uvela kontramjere, odnosno pojačan inspekcijski nadzor prema hrvatskim proizvođačima. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić.
U pojedinim situacijama zemlje mogu da preduzimaju mjere pojačane kontrole i nadzora za svu robu biljnog i životinskog porekla i mi to sada radimo. I to ćemo pojačavati. Nikakve dileme nema da ćemo taj nadzor pojačavati. Sada u buduće kontrolišemo apsolutno svaku pošiljku voća, povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda, mesnih prerađevina koje dolaze iz Hrvatske. Nismo srećni zbog toga, ali smo na tu mjeru naprosto prinuđeni.
Makedonija i Crna Gora kao članice Svjetske trgovinske organizacije pokrenut će odgovarajuće mehanizme pred ovom organizacijom. Dragica Sekulić, ministrica ekonomije u vladi Crne Gore.
Taj sporazum jasno propisuje koji su to mehanizmi koji se preduzimaju u ovakvim slučajevima ukoliko dođe do kršenja odgovarajućih pravila. Mi imamo pravo na nadoknadu štete. Prema pravilima i propisima Svjetske trgovinske organizacije utvrđuje se nastala šteta. Postoje mehanizmi koji štite svaku zemlju. Vjerujemo da ćemo do kraja ove nedjelje već održati sastanak sa našim kolegom iz Hrvatske.
Kamioni s voćem i povrćem zemalja koje su pogođene hrvatskim mjerama već se počinju vraćati s graničnih prelaza, jer iako izvoze za druge zemlje, opet u Hrvatskoj podliježu novom i skupom inspekcijskom nadzoru. Rasim Ljajić.
Mi smo više puta u posljednje vrijeme isticali da su ove mjere u ekonomskom smislu apsolutno protekcionističke, da su u političkom smislu one populističke i da ne mogu apsolutno imati opravdanje ni u ekonomskoj, trgovačkoj ili bilo kojoj drugoj logici. Ove mjere također nisu u duhu dobrosusjedskih odnosa, niti su korak u pravcu stvaranja slobodnog tržišta zemalja Zapadnog Balkana, kojem svi načelno težimo.
Na pitanje novinara ministru Šaroviću zašto bi Bosna i Hercegovina čekala i tjedan dana na sastanak s Tolušićem, kada bosansko-hercegovački proizvođači već sada trpe svakodnevne milijunske gubitke, Šarović je rekao da će Bosna i Hercegovina krenuti s kontramjerama kada institucije ove zemlje procijene da je vrijeme za to.
Bosna i Hercegovina će u tom smislu da odgovori ne čekajući 7 dana, nego kada to bude smatrala prikladnim.
Naredni sastanak ministara Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine s ministrom poljoprivrede Hrvatske Tomislavom Tolušićem trebao bi do kraja ovog tjedna biti održan u Podgorici, a već naredni mjesec ministri zemalja koje su pogođene hrvatskim mjerama održat će se u Skoplju. Ministri su naglasili danas da nije cilj voditi trgovinski rat, ali da su spremni povući rigorozne mjere prema Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Hrvatska je spremna na razgovore, ali ne vidi u čemu je problem i zašto su tako oštre reakcije susjednih zemalja na nove takse. U opoziciji kažu da je vlast propustila napraviti procjenu ukupnih učinaka takvog poskupljenja, više zna Eni Zebić.
Još nema službenih reakcija na današnji sastanak u Sarajevu, ali hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić ranije je podsjetio da se hrvatske mjere od početka ne odnose samo na istočno susjedstvo, već na svih 168 svjetskih država koje nisu članice Europske unije.
Intencija pravilnika je isključivo briga o kvaliteti hrane koja dolazi u Republiku Hrvatsku i ni u kojem slučaju nije bila intencija nanošenja bilo kakve štete našim susjednim zemljama. Žao mi je ako se to ispolitiziralo, znači to definitivno nije tako trebalo biti. Po meni ne postoje razlozi niti za protivmjere koje uvela Republika Srbija, ali dobro, očekujem da ćemo sjesti sa ministrima i susjednih zemalja.
Napomenuo je da je prošloga tjedna iz Srbije pregledano 5 kamiona, iz Bosne i Hercegovine 3, iz Albanije 4 kamiona. Govorimo o relativno malom broju, ali kažem, žao mi ako je to dovelo do problema s druge strane. Tu smo ako treba sjesti i razgovarati, poručuje ministar Tolušić. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazuje medijima da je Tolušić upoznao sa zaključcima današnjeg sastanka u Sarajevu i da je hrvatski ministar pristao na sastanak u sljedećim danima. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić potvrdio je danas u Sarajevu da je Srbija kao odgovor na hrvatski potez uvela pojačane mjere laboratorijskog fitosanitarnog nadzora namirnice iz Hrvatske, koje će se još dodatno pojačavati ako ne dođe do dogovora. Pomoćnica direktora sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori Žaklina Jurišić o dosegu tih srpskih mjera.
To znači takvo postupanje i za primarne poljoprivredne proizvode i za prerađevine. Dakle, pogođen je kompletan asortiman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Predsjednik izvan parlamentarne zelene liste i bivši dužnosnik Ministarstva poljoprivrede Nenad Matić u izjavi za naš program upozorava da se na tome sigurno neće stati.
Najgore posljedice su u PR-u, znači da će početi članci negativni o našoj robi, negativni o našoj zemlji, nakon što smo konačno malo posložili odnose i dolaze nam turisti. Ono što je bitnije, mogu nam i spriječiti da nam izvoze sirovine u pojedinim područjima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda gdje mi nemamo dovoljnu proizvodnju.
Matić upozorava da ovo zaoštrava i odnose Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom.
Ako nam je najvažnije područje za izvoz naših poljoprivrednih proizvoda, još imamo neriješenu situaciju oko Agrokora, a nam to još otežava situaciju.
Bivši Mostov ministar gospodarstva, sada oporbenjak Tomislav Panenić, je za jednu privatnu televiziju kazao kako se nije dovoljno razmišljalo pri povlačenju ovog poteza sa hrvatske strane.
Očigledno je radi jednog malog povećanja iznosa naknada da će tu nastati brojne posljedice. Nemojmo zaboraviti da naše tvrtke veliki dio svojih proizvoda izvoze i u Srbiju i druga tržišta, pogotovo Srbija, Bosna i Hercegovina. Prema tome je zaočekivati da u tom ratu neće biti pravog pobjednika, da će morati naći opet jedno rješenje da se uspostavi. Prema tome mislim da procjena učinaka ovakve promjene pravilnika nije napravljena u Ministarstvu poljoprivrede.
Slično misli i Nenad Matić.
Bojim se da ovaj rat koji smo počeli će biti na našu štetu i da je to jedan korak, a dva natrag.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu se ne naziru nove institucije ni dva mjeseca od prijevremenih parlamentarnih izbora. Zakočilo je u prvom koraku u izboru predsjedništva Skupštine. Izabrani poslanici su prošloga tjedna u tri pokušaja pokušali to uraditi, ali bezuspješno. Nastava konstituirajuće sjednice zakazan je za četvrtak, mada i dalje nije sigurno da li će se sve političke opcije odazvati sjednici. Slušamo Amru Zajneli.
Kako niko nije osvojio dovoljan broj glasova da sam formira institucije, podrška ostali je neophodna. Pobjednička koalicija PAN, koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa, a koje pripada mesto predsjednika Skupštine, umanjkuje za dva glasa. Uz glasove manjinskih zajednica broje ukupno 59 glasova, a za izbor predsjedništva potreban je 61. Ova koalicija pokušava da odloži izbor predsjedništva, navodeći da su potrebne dodatne političke konsultacije. Protiv kandidata ove koalicije, Kadri i Veselja, su sve ostale političke opcije u Skupštini, Pokret samopredeljenje i koalicija LAA, Demokratski savez Kosova, Alijansa Novo Kosovo i Alternativa. Veselji, doskorašnji koalicijni partner Ise Mustafa iz Demokratskog saveza Kosova, koji u prošlom sazivu vodio Skupštinu, doprinuo je rušenju Mustafine vlade, te stoga iz ove partije navode da neće podržati Veselja za predsjednika Skupštine. Samopredeljenje se protivi Veseljevom izboru jer smatra da on nije figura jedinstva. Obe ove političke opcije pozvale su PAN da promeni kandidata za predsjednika Skupštine, što je PAN nagovestio da je spreman da uradi, ali samo ukoliko se u istom paketu izglasa i nova vlada njihovog kandidata za premijera Ramuša Haradinaja. Takav uslov za samopredeljenje LAA je neprihvatljiv i apsurdan jer veruju da Haradinaj nema dovoljan broj glasova da formira vladu, a da će u drugom krugu upravo oni dobiti mogućnost za sastav vlade. Kosovski analitičar Šćelze Maljići smatra da sve političke partije doprinose blokadi procesa sve dok se postavljaju uslovi i neka strana ne popusti. On dodaje da je neophodan dijalog između političkih partija da bi inicijativu treba da preuzme predsjednik Hašim Tači kako bi se izbjegla dalja kašenja u formiranju institucija. Maljići izbacuje iz mogućnosti nove izbore kao opciju za izlazak iz krize. Ono što je moguće da se desi, dodaje on, jeste da dođe do razilaženja predizbornih koalicija. Moguće da se desi nova kretanja, da pojedine partije napuste predizborne koalicije i da se međusobno dogovore o nekoj novoj političkoj konfiguraciji ili o sastavu vlade, smatra Maljići. Građani Prištine smatruju da je potreban politički dogovor među partijima koje su usvojile poslanička mesta. Najbolje bi bilo da se politički snađe dogovore, ali teško da će neko popustiti. U tom slučaju slede novi izbori, a i predsjednik je uključen u ove stvari, direktno ili indirektno, kaže Ćazimi Meri iz Prištine. Besa Hođa smatra da je potrebno da dođe do promjene političkog rukovodstva. Rešenje da svi oni daju ostavku i da dođu u nove strukture. Predsjednik je glavni krivac, smatra ona. Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Kosova, predsjedavajući najstariji poslanik iz samopredeljenja Adem Mikulovci, zakazuje za četvrtak. Koalicija PAN je reagovala navodeći da je ta odluka jednostrana i da će stav o nastavku sednice izneti u sredu nakon sastanka parlamentarnih grupa. S druge strane, i srpske liste su potvrdili za Radio Slobodna Evropa da će prisustvovati nastavku sednice u četvrtak i podržati eventualno kandidata koalicije PAN-a kogod on bio, a s obzirom da su oni jedini kojima pripada mjesto predsjednika Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prva zajednička vojna vježba sa članicama NATO-a koja će biti održana na tlu Srbije planirana je za oktobar iduće godine i mogla bi predstavljati politički iskorak u suradnji sa Sjevernoatlantskom alijansom. Iako se Srbija do danas u velikoj mjeri uskladila sa standardima NATO-a, uz inzistiranje vojne neutralnosti, vojna suradnja sa Rusijom se i dalje u javnosti mnogo više potencira, priredila Iva Martinović.
Posle više od 20 vojnih vežbi u kojima je pod okriljem NATO programa Partnerstvo za mir učestvovalo uglavnom kao posmatrač, vežba Regex 18 bit će po prvi put održana na teritoriji Srbije. Takav plan potvrđen je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Iako odgovor na pitanje o detaljima vežbe nismo dobili, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da bi ovo mogla biti prilika da Beograd u političkom smislu pokrene temu NATO-a.
Prilika da Srbija pokaže na to da to nije neko strašilo, da poseti recimo na IPAP sporazum i domete te saradnje, perspektive eurointegracija koje mogu da budu, ne moraju da budu vezane za NATO. Dakle, mislim da je to dobra vest, ali plašim se da će ostati sa političkog stanovišta neupotrebljena.
Osnovni razlog za to ne bi trebalo tražiti u strahu od gubljenja podrške Moskve koliko u animozitetu koji prema NATO-u, potpomognutim političkim porukama, vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji. Dok istrajava na vojnoj neutralnosti i klackalici saradnje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir sa jedne i Rusijom sa druge strane, aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom, iako ih je višestruko manje nego sa članicama alijanse, ostaju manje poznate javnosti, dok se vojne vežbe i nabavka oružja od Rusije reklamiraju kao po zemlju izuzetno povoljne, o iznosu donacija koje pristižu iz država članica NATO-a se ne govori.
Osim što Srbija preduzima značajno manje aktivnosti sa Rusijom nego sa članicama NATO, potrebno je obratiti pažnju na to o kakvim aktivnostima je reč.
Kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Često je reč o aktivnostima koje više imaju neki simbolički značaj pre nego o napređenju sposobnosti vojske.
Na ovoj liniji su i političke poruke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ublažio je stav koji je prema NATO-u imao kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke sa kojom se razišao 2008. Ipak, na čelo Ministarstva odbrane, pošto je nedavno napustio premijersko mesto, postavio je Aleksandra Vulina, oštrog protivnika NATO-a, koji je alijansu više puta nazvao zlom. Srbija je 2006. pristupila partnerstvu za mir, a u januaru 2015. potpisan je individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om. Do danas se Srbija, prema rečima Katarine Đokić, u velikoj meri uskladila sa NATO standardima.
Kada je reč o naoružanju vojne opremi, ona je usvojila NATO sistem kodifikacije, što znači da delovi naoružanja i vojne opreme dobijaju oznake u skladu sa NATO standardima, što je potencijalno dobro i za namensku industriju, budući da su njihovi proizvodi sada uključeni u NATO bazu naoružanja i potencijalni naručioci mogu da ih vide ukoliko tu bazu pretražuju.
U međuvremenu sve zemlje u okruženju postale su članice ili su na putu da budu deo NATO saveza.
Saradnja sa NATO-om napreduje, ali napreduje nekako potmulo, uglavnom van očiju javnosti, zato što se političari plaše odjeka kada se pomene uopšte NATO, jer je napravljena atmosfera u kojoj, ako kažete da ste za NATO, vi ste izdajnik, ako kažete da ste za Rusiju, vi ste patriota.
Za razliku od pitanja Kosova, o kom predsjednik Srbije otvara unutrašnji dijalog, eventualno preispitivanje vojne neutralnosti i kretanje Srbije ka NATO-u za sada nije na dnevnom redu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ljetna turistička sezona u Crnoj Gori u punom je jeku, a službeni podaci potvrđuju značajan porast broja ruskih turista uprkos žestokoj anticrnogorskoj propagandi tamošnjih vlasti zbog ulaska Crne Gore u NATO i pored pokušaja Kremlja da ruske građane odvrati od putovanja u Crnu Goru. Čini se da turisti sa tog područja ne mare previše za političke razmirice na relaciji Moskva-Podgorica. Priču ima Predrag Tomović.
Najnoviji podaci Nacionalne turističke organizacije Crne Gore pokazuju da su turisti iz Rusije u prvih šest mjeseci ove godine ostvarili 4 puta više noćenja u crnogorskim hotelima nego u istom periodu prošle godine. Broj ostvarenih noćenja turista iz Rusije je preko 179.000. U hotelima je tokom prvih šest mjeseci ove godine boravilo blizu 30.000 turista iz Rusije, što je 14% više u odnosu na isti period prethodne godine. Ruska državna propaganda, čiji je cilj bio da odvrati Ruse od dolaska i boravka u Crnoj Gori i tako nanese štetu crnogorskom turizmu, evidentno nije ostvarila efekat kakav su vjerovatno očekivale vlasti u Kremlju. Podsjetimo, Rusija je zaprijetila ekonomskom i političkom osvetom Crnoj Gori zbog njene odluke da se pridruži NATO, uključujući i kampanju podrivanja crnogorske turističke industrije, koja se u velikoj mjeri oslanja upravo na goste iz Rusije. A zašto su ruski turisti ignorisali poruke najviših državnih zvaničnika da Crna Gora više nije bezbjedna za Ruse, kao i da je u Crnoj Gori na sceni rusofobija? O mogućim razlozima za Radio Slobodna Evropa govori direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak-Kukavičić.
Ta priča je intenzivirana kad su ljudi, čini mi se, već i negdje odlučili gdje će ići na odmor. Moguće da, kao i kao što imate u svakoj državi, ljudi apsolutno se vode svojim izborom, ne vodeći računa šta kaže zvanična politika o tome gdje ići na odmor i slično. Dakle, čini mi se da je to razlog, a Crna Gora je prepoznata kao bezbedna destinacija. Odnos cijene i kvaliteta je jako dobar. Gosti koji dolaze u Crnu Goru uvijek se vrate zadovoljni sa svojih odmora i mogu do 3 mjeseca da budu Crnoj Gori i jezičke barijere su tu, čini mi se, nešto što njima je mnogo jednostavnije u Crnoj Gori se sporazumiti neko nego u nekoj drugoj državi. Tako da su, mislim, sve to razlozi zbog koji ta propaganda nije uticala, recimo, dođe do smanjenja.
Mnogi Rusi koji dolaze u Crnu Goru ovdje imaju i nekretnine koje najčešće rentiraju također Rusima. Zvaničan podatak o njihovom broju ne postoji, kao ni o broju ruskih državljana koji su nastanjeni u Crnoj Gori. Pojedine procjene govore da ih ima preko 20.000. Tu činjenicu svakako ne treba podcijeniti kada je u pitanju ovogodišnji porast broja turista iz Rusije, ukazuje Željka Radak Kukavičić i dodaje.
Značajni broj gostiju iz Rusije, odnosno državljana Rusije, ima svoje nekretnine u Crnoj Gori, pa negdje možda i to utiče da i taj turistički promet je intenziviran upravo u ovom periodu jula, augusta. Moram da kažem i u pred i posezoni, sve vrijeme u kontinuitetu imamo rast sa tog tržišta.
Turizmolog iz Budve Rade Ratković kaže za Radio Slobodna Evropa da nije ni bilo za očekivati da će Rusi koji imaju nekretnine u Crnoj Gori i koji zarađuju davajući u zakup te objekte preko ljeta odustati od dolaska u Crnu Goru.
Pa ako je samo riječ o političkim proklamacijama, sugestijama, to je i kod drugih zemalja ne djeluje odlučujuće na turiste. Kada nema državnih mjera zabrane, to ne djeluje odlučujuće. Da ima državnih mjera, onda bi to bilo odlučujuće. A želim da ponovim da ljudi prirodno dolaze u svoje nekretnine. Šalju svoje prijatelje ili goste u svoje nekretnine da ih valoriziju. Teško će se oni toga odreći bez direktne zabrane da se to radi, a te zabrane nije bilo. Tako da u tom smislu politika nije moćna na taj način. Međutim, država bi bila moćna da je posegnula za državnim administrativnim mjerama.
O tome da anticrnogorska propaganda zvaničnika u Moskvi nije uspjela govori i podatak da je samo tokom prethodne sedmice na aerodrom Tivat doputovalo 13.000 putnika iz Rusije ili 15% više u odnosu na isti period prethodne godine. Tokom jula, prema podacima aerodrom Tivat, bilježi rast prometa putnika sa ruskog tržišta do 22% i rast prometa aviona do 20%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Beranama će sutra biti usvojena inicijativa kojom se od crnogorskih državnih institucija traži postavljanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u tom gradu kao i u selu Gornje Zaostro u kom se nalazio njegov štab u vrijeme Drugog svjetskog rata, bilježi Lela Šćepanović.
Predstavnik za medije organizacionog odbora sjutrašnjeg Narodnog sabora Goran Kiković, inače predsjednik Skupštine opštine Berane i pripadnik opozicionog demokratskog fronta, je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da će sjutra na tradicionalnom Narodnom saboru u mjestu Gornja Zaostro, kraj Berana, biti usvojena deklaracija o pomirenju, inicijativa za podizanje spomenika četničkom ratnom komandantu Pavlu Đurišiću.
A potom će se usvojiti deklaracija o pomirenju i podizanju spomenika vojvodi Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana i u Beranama.
Pavle Đurišić je bio komandant četničkih jedinica u Crnoj Gori, koji je tokom Drugog svjetskog rata bio pomagan od strane italijanskih i njemačkih okupatorskih snaga, postizao sporazume sa drugim kvislinškim grupacijama u cilju borbe protiv partizanskih jedinica. Teror četničkih jedinica pod komandom Đurišića bio naročito prisutan na sjeveru Crne Gore, gdje su formirani zatvori, gdje su vršena mučenja i strijeljanja, uglavnom simpatizera partizanskog pokreta. Najveći zločini koji se pripisuju četnicima Pavla Đurišića su počinjeni u regionu Sandžaka nad muslimanskim stanovništvom, od Foče preko Pljevalja do Bijelog polja. Đurišić je ubijen krajem rata od strane Ustaša, sa kojima je prethodno postigao sporazum o slobodnom prolazu kroz Hrvatsku. I dok organizatori za postavljanje spomenika Pavlu Đurišiću tvrde da je posredi deklaracije koja ima za cilj da miri ljude na ovim prostorima, odnosno partizane i četnike, počasni predsjednik Subnora Crne Gore, profesor Ljubomir Sekulić, uvjeren je da država Crna Gora, koja baštini antifašističku tradiciju, to neće dozvoliti. A Subnor će se, kaže Sekulić, kategorično boriti protiv ovakve inicijative.
Danas priča o njegovom spomeniku kao znaku pomirenja, to je priča za malu djecu, to je priča koja pravi razor, a ne pomirenje. Pomirenja nema više, to treba izbaciti iz rečnika, pomirenje je bilo nakon rata i više nema potrebe da se taj termin pominje.
Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, o odnosu lokalne samouprave prema ovoj inicijativi.
Opština Berane nije upoznata sa pomenutom deklaracijom i inicijativom, tako da mi ne možemo komentarisati nešto zašto nismo zvanično čuli i zašto nismo zvanično dobili dopis, tako da ćemo staviti to za neku drugu priliku ako bude takve inicijative i takvog dopisa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućim minutama možete čuti razgovore sa Mirsadom Purivatrom, direktorom Sarajevo Film Festivala i sociologom Božidarom Jakšićem.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sociolog Božidar Jakšić kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa da će poverovati da je Kosovo deo Srbije kada vlada Srbije održi sednicu u Prištini i da se ne osjeća pozvan da učestvuje u dijalogu o Kosovu. Uslov za dijalog je da najpre predsjednik Republike upristoji svoj govor o političkim oponentima, kaže on. Branka Mihajlović je najpre pitala svog sagovornika kakav je njegov stav prema akciji Oluja, ima li podeljene odgovornosti Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije za nepreglednu kolonu Srba koja se tog avgusta 95. uputila prema Srbiji.
Ovaj razgovor će biti emitovan na godišnicu hrvatske akcije Oluja. Kao i svake godine Hrvatska slavi Srbija, u Srbiji komemoracije. Kakav je vaš odnos prema tom događaju i ima li podeljene odgovornosti između Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije?
Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro tri decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vojstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici. Su trebali Srbi u Srbiji, šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano, a Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju, pa su onda unutar te akcije za koju je teško reći da je bila vojna, ona je više bila redarstvena, jer zapravo borbi oko Kninske tvrđave nije ni bilo. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva, i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional socijalizma u toj stvari.
Slično je kad su u pitanju ključni datumi u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Jedni slave, drugi imaju komemoracije, jedni priznaju dane državnosti, drugi ne priznaju i tako dalje. Zašto nema približavanja kad je reč o ratovima u 90-ih?
Ti sitni nacionalizmi su zapravo ekskluzivistički. Oni hrane jedan drugog svojim tim ekstremnim pozicijama. Datum za proslavu se bira upravo onaj koji će suprotnoj strani najviše neprijatnosti izazvati. To je jednostavno tako kao da neće nikad zajedno živjeti, a morat će živjeti zajedno. Taj dan je u ovom trenutku vrlo daleko. Ali neće se moći živjeti u mržnji.
U ime čega se, na primjer, u Srbiji relativizuje antifašistička prošlost, a rehabilituju domaći fašisti i
zionisti? Iz jednostavnog razloga što je prije svega Srbija zemlja antikomunizma u ovom trenutku. Ja sam sam bio kritičan prema prethodnom Titovom režimu. Ta teza je dominanta, da jeste isto. Fašizam i komunizam, da jesu totalitarni sistemi koji su isti, a da niko se ne upita kako to da je 22 miliona sovjetskih građana i građanki izginulo da se kičma fašizma i nacionalsocijalizma u Evropi slomije, ako su isti.
Oni koji su čitali ili slušali francuskog predsjednika Macrona, koji je govorio na komemoraciji nedavno jevrejskih žrtava koji su odvedeni u Auschwitz u julu 1942. godine, mogao se zapitati kada će neki ovdašnji državnik održati takav govor. Macron je naime rekao da je država Francuska odgovorna za smrt više od 15.000 francuskih Jevreja.
Jevreja, tačno. I to u svakom slučaju jedan častan Macronov potez, mada njegova opšta politika nisam siguran da je to dobar pravac. Ali u tom pogledu zaista je napravio jedan častan potez na koji ćemo mi decenijama čekati. Odgovornost Miloševićevog režima nije samo lična Miloševićeva odgovornost, pa ćemo ga poslati u Hag. To je odgovornost svih nas građana, posebno institucija nečega što bi trebalo da glumi državu Srbiju.
Macron je rekao da se ne može prihvatiti teza De Gaulova i Mitteranova, na primjer, da Viši nije država Francuska. On ide dotle, on kaže da to je država Francuska, jer iza onoga što je radio Viši stoje i policija i administracija i tako dalje. A mi rehabilitujemo Nedića.
To je jedna stravična činjenica. Rehabilitovani, mi koji smo vrlo u Srbiji vrlo spremni da optužujemo Hrvate za ustaštvo, Bošnjake za islamizam ili ne znam već šta, nećemo da pogledamo u našem dvorištu kako stvari stoje. Da je zvanično rehabilitovan Draža Mihajlović kao vrhovni komandant četnički, da je zvanično rehabilitovan Kalabić, što je, moram reći, već strašno, da je u postupku rehabilitacija Nedića, ovdašnje se javno mnjenje, da ako uopšte postoji, zgraža nad neoustaštvom u Hrvatskoj.
Ali koji je interes danas Srbije? Koji je danas interes Srbije da to čini?
To je protiv interesa Srbije. Negirati svoju antifašističku prošlost je protiv interesa svakog tek rođenog i još nerođenog građana Srbije. Međutim, nacionalizam je u tom pogledu slijep, jer on ima potpuno druge interese. On neće da vidi šta znači da su Srbi u ovom, ja uslovno zovem, trećem Balkanskom ratu došli u svijetu na zaoglas novih vandala. Ipak se moramo zapitati šta je šta. Ne može se rehabilitovati jedan notorni kvisling kakav je Nedić. Dozvolite, ovdje jedna književnica kukala kako su joj oca proganjali komunisti. Otac bio ministar u vladi, pobjegao 44. sa Njemcima. I on je sad žrtva komunizma. Izvinite, to ne može biti žrtva komunizma. Ali je stvorena jedna mentalna situacija u Srbiji gdje se samo ono što ima nacionalistički zasad, da je to nešto što je što je vrijedno.
I na tom valu je i pobedio Miloševića i odigrale se 90. godine.
I na tom valu, ako je Kosovo dio Srbije, kao što piše u preambuli, izvinite, onda je svaki Albanac koji je rođen na Kosovu također građan Srbije kojega moramo poštovati.
Da li mislite da su ste pozvani da se uključite u dijalog o Kosovu?
Prvo, dijalog o Kosovu je suviše kasno. Prema tome, dijaloga nema. Prvo bi predsjednik Republike morao da bude malo pristojniji nego što jeste i da svoje političke suparnike ne naziva stranim plaćenicima, izdajicama, ološem, lopovima. Kako da njega neko tako nazove? Da li bi on pristao onda na bilo kakav razgovor? Druga stvar, da upristoji i ovu bulumentu te tabloidne TV i pisane štampe i onda tek da odredi, on ipak treba da odredi koji su okviri, ne koje su granice nekog, koji su okviri dijaloga, šta je zapravo predmet dijaloga. Koji je to dijaloga ako ćemo reći Kosovo je dio Srbije? Pa izvinite, nek vlada Srbije održi sjednicu svoju u Prištini, pa ću onda i ja povjerovati da je Kosovo dio.
Ali ja sam ostavila lično pitanje, dakle, da li ćete vi u tome učestvovati?
Moj odgovor je odlučno ne, dok se ne upristoji i onaj koji zove na dijalog i dok se ne upristoje i oni koji mu pružaju.
Vi slušate intervju nedelje sa sociologom Božidarom Jakšićem.
Verujete li vi da Vučić ima gotov plan za Kosovo i da je samo pokriće poziv na dijalog?
Ja mislim da Vučić ni za šta nema gotov plan. Vučić je jedna velika nesreća za sve građane i građanke Srbije.
I razumem da vi mislite da je to plan koji je njemu predat u ruke i da je zato on odgovoren, ako je to vaša teza. Pa dobro, nije li pozitivno za Srbiju da reši zaista pitanje Kosova koji nije deo Srbije, a formalno jeste?
Jeste, ali znate šta? Ja ako hoću da se ošišam, ja idem profesionalnom frizeru. Ne može Vučić rešavati kosovsko pitanje. Zapad zapravo do građana Srbije i ne drži previše, da se razumijemo. Nemojmo imati o tome iluzije. To je jednostavno čist jedan pragmatizam. Njima Vučić upravo i treba kao čovjek koji, ono što se kaže, ima putera na glavi u tom pogledu.
Ali čovjek koji ima veliku podršku, ima slabu opoziciju i može da uradi mnogo lakše neke stvari nego što je to mogla...
Naravno, neće mu se prigovoriti, kao što je priznanje Kine čekalo onog američkog predsjednika koji ne može biti optužen da je prokomunistički orijentisan.
Da li ovo vodi, da li mislite da vodi priznanju Kosova ili mislite da su pravo oni koji kažu nikad nećemo priznati Kosovo?
Ma šta znači to nikad? Ko ih uopšte pita da li će ga priznati ili ne? To ljudi daju sebi u tim formulacijama, daju sebi pozicije koje su apsolutno irelevantne. To je s jedne strane. S druge strane, koliko je država priznalo Kosovo? Pogledajte tu listu, pa ćete vidjeti da tu nešto ne štima. Niko se ne trudi, moram reći, ni na kosovskoj, albanskoj strani, ni na srpskoj političkoj strani, da primi Albanca kao ravnopravnog građana ako je Kosovo dio Srbije. I da Albanac pristane da to prihvati. Ista takva stvar je s druge strane. Milenko Karan, psiholog koji je živio u Prištini, davno je objasnio da nema dijaloga između dva betonska zida. Betonski zidovi međusobno ne mogu da razgovaraju. I mislim da je dobro pogodio suštinu kosovskog problema. Ni jednom, ni drugom stavu, ni albanskom, ni srpskom, nije maslo za Ramazana da se ja kao jedan Bosanac izrazim.
E, baš kad ste rekli da ste Bosanac, upotrebili ste odrednicu koja se gotovo više i ne čuje. Čuje se bosanski Srbin, bosanski Hrvat, Bošnjak. Zar nisu Bosanci nestali?
Nisu Bosanci, ne mogu oni da nestanu. Znate, to je čudan jedan milet, da kažem opet, sa ovim starim izrazom, čudan jedan svijet, ne može on to tek tako nestati. Znate, oni će postojati, nažalost, postojaće ponekad i kao farsa. I to je meni strašno žao, ali će postojati. Mislim da je Bosna prostor na kojem postoje različiti etnički korpusi koji napreduju onda kad su saglasni i nazaduju onda kad su suprotstavljeni. I da je taj model da se traže prostori saglasnosti koji ponekad i u Bosni štimaju, da je to model koji se na čitav Balkan može da primijeni. Da idemo zatim da tražimo prostore saglasnosti, prostore razumijevanja. Nemojte me uvjeravati da je meni kao jednom čovjeku rođenom u Bosni bliži, evo, šta ja znam, Finac, nego moj komšija Bošnjak. Međutim, na razmeđima mržnje onda možete manipulisati sa stanovništvom kako god hoćete, a onda imate kao rezultat uništene zemlje. Jer danas su sve ovo zapravo uništene zemlje.
Pored ovih svih problema i podela o kojima smo pričali, postoji jedan proces koji je vidljiv u celom, čini mi se, regionu, a to je ponovo javljanje nostalgije za onim vremenima, predratnim vremenima. I vrte se serije iz tih vremena, televizijske, muzika iz 70-ih, 80-ih godina. Sve više se vraća sećanje na vreme kada je Beograd bio svet, na vreme Bitefa, na vreme kada je Sarajevo bilo olimpijsko, kada je Zagreb bio praksisovski, kada se moglo živjeti od plate i kada se moglo lečiti sa zdravstvenom domaćom zdravstvenom knjižicom. Da li je to val jugonostalgije? Da li ste vi deo toga?
Ne, ja nisam ja jesam Jugosloven i to ne krijem.
Znači, vi ste Bosanac i vi ste Jugosloven.
Jeste. Ali sam prije svega, trudim se da prije svega budem čovjek. I to mora biti osnovna odrednica.
Čovjek. Ali kao sociolog, kako objašnjavate ovo vraćanje na te godine?
To je jedna nostalgija, bojim se, pomalo i bez pokrića. Nemojmo se zavaravati. U toj prosperitetnoj Jugoslaviji, vođi nesvrstanih zemalja i tako dalje, svačega je tu bilo, a ponekad najmanje ljudskosti. Nije to vrijeme za nostalgiju. Nije Jugoslavija ključ koji otvara sva vrata. Jugoslavija je propustila svoju historijsku šansu kada je mogla postati članica Europske unije. Ne možemo naknadno romantizirati. Prije svega bili smo onda mladi. Uživali smo u jednostavnijim stvarima. Zamislite danas Sarajevsko korzo. Praktično je nemoguće, jer se do te mjere promijenili životne okolnosti. A svi mi koji smo šetali tim sarajevskim korzom, sjećamo se toga sa jednom nostalgijom i sa ljubavlju. Tu smo svoje prve simpatije vidjeli. Ali pazite, bili smo strašna sirotinja. Mi smo išli na korzo jer nije imao pas zašto da nas ugrize. Često smo išli i bosi, da se razumijemo, i to je taj život koji mi sad romantično posmatramo. Pa svakome je njegova mladost romantična, ali dozvolite, to je bio jedan rigidan sistem, to ljudi zaboravljaju. Ja gledam ovog današnjeg vođu ovde u Srbiji, koji naravno smatra da je najbitnija arbitrarna moć. Ja ću saslušati sva mišljenja o Kosovu, o bilo čemu, a onda ću na kraju da kažem šta je šta. To je Titova završna riječ, razumijem. Jedan mali glumi jednog malo većeg.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje govorio je sociolog Božidar Jakšić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
23. Sarajevo Film Festival održat će se od 11. do 18. kolovoza. Festival će biti unaprijeđen u nekoliko segmenata što će stvoriti dodatnu vrijednost kako za filmske profesionalce, tako i za publiku. U 18 programa biće prikazano 235 filmova iz 54 zemlje. S direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Dobro jutro, gospodine Purivatra. Za pet dana počinje 23. po redu Sarajevo Film Festival, jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji u regiji. Kako teku pripreme, hoće li biti sve spremno?
Ostaju još sad završni radovi, lokacije se sređuju, dolazi oprema, postavljaju se projektori, ulazi, tako da program je objavljen, interes je zaista za nas, to je divno vidjeti, veoma veliki, i online prodaja i ostalo je krenulo jako dobro. Naravno, ulaznica uvijek ima dovoljno jer smo tako rasporedili. Tako da mislim da smo spremni, jedva čekamo petak.
Tokom festivalske sedmice, odnosno osmice da tako kažem, u 18 programa bit će prikazano 235 filmova. Impozantna brojka i ove godine.
Pa je, evo mi smo ove godine uradili jednu vrstu reformatiranja festivala. Festival ima svoje dakle otvaranje koje ide tradicionalno petkom, zatim imamo 6 punih radnih dana gdje su svi segmenti festivala sada spojeni, i programske sekcije i Sinlink Industry Days i Talent Sarajevo kao naša edukativna platforma. Tako da očekujemo da će tih 6 dana zaista biti izuzetno živo, da će svi gosti biti zajedno, i to je ono što je novina. Dok je 8. dan rezervisan, to je dakle sljedeći petak, za pravu proslavu filma, kad ćemo vidjeti nagrađene filmove, još neke filmove koje smo specijalno za tu priliku obezbijedili kao jedan od velikih hitova koji dolazi iz Hollywooda, Baby Driver sa Kevin Spaceyem i Jamie Foxom. Tako da, evo, mislim da smo malo reorganizirali festival, proširili se na još 4-5 kina, tako da broj filmova koji dolazi iz 54 zemlje pokazuje da je program ove godine još bogatiji nego što je bio prethodnih godina.
Koji film otvara 23. po redu SFF?
Ove godine mi smo se odlučili za jedan po nama od najljepših filmova ove godine koji je izašao, to je dobitnik nagrade za najboljeg režisera na ovogodišnjem Berlinskom festivalu, Druga strana nade, Akija Kaurismäkiä, velikog svjetskog i evropskog režisera koji i svojim pričama i naravno svojim filmskim jezikom očarava već evo više od 20-30 godina sve ljubitelje filma, i mislim da je adekvatan film za otvaranje, divna, relevantna priča, ali topla, divna, sa happy endom, tako da mislim da će svi uživati, nadajmo se, uz lijepo vrijeme, da će svi uživati u još jednom divnom ostvarenju Akija Kaurismäkiä i uz goste koji dolaze to veće.
Spomenuli ste da će biti prikazana filmska ostvarenja iz 54 države, koliko će biti domaćih filmova, evo i iz regije, da li ima saradnje između država ove godine?
Pa ja mislim da Sarajevo Film Festival zadržava svoju poziciju, a to je da smo vodeći festival u jugoistočnoj Europi, i naravno da nam je regija izuzetno da je ona uvijek u fokusu, tako se nastavlja i ove godine. BH film je ima svoje posebno mjesto, mi imamo program BH filma koji radimo u saradnji sa Udruženjem filmskih radnika, tu je 72 filma, što dovoljno govori o vitalnosti scene bosansko-hercegovačke praktično kinematografije, a imamo veliki broj filmova koji dolaze isto iz područja ex-Jugoslavije. Većina njih je u programima studentskog filma, kratkog filma, dokumentarnog filma i filmovi u fokusu, što znači najbolji filmovi iz regiona. Tako da, evo, mislim da ukupno imamo iz bivše Jugoslavije preko 100 filmova.
Okusnicu programa BH filma čine već 6. godinu zaredom studentski takmičarski program koji okuplja filmove studenata BH filmskih akademija i nauka. Koliko filmova će biti u takmičarskom programu i za koje nagrade se takmiče?
To je program koji radimo u saradnji sa Udruženjem filmskih radnika, i nama je vrlo značajno da animiramo te studente, ali ja moram naglasiti da pored tog programa koji je posvećen samo BH studentima, mi imamo od ove godine i takmičarski program za studente iz čitave regije, i drago nam je da tu također imamo filmove koji su ušli iz Bosne i Hercegovine, što govori o kvalitetu BH studentskih radova, tako da u tim programima imamo nešto više od 10 filmova i mislim da to predstavlja, daje jedan vrlo dobar uvid i u produkciju domaću u BH, ali daje i uvid u regionalnu studentsku produkciju. Tako da očekujemo, ja mislim, skoro 60-70 studenata, 10 profesora i mislim da će to biti jedna potpuno nova vrijednost Sarajevo Film Festivala ove godine.
Kao i prethodnih godina, i ove će biti prikazani filmovi koji su bili predstavljeni na Cannes Film Festivalu. O kojim filmovima je riječ? Tu će biti i neki intrigantni filmovi, koliko se vidjelo u predstavljanju programa.
Sa nama je naravno Cannes, obzirom da se dešava u 5. mjesecu, jedan od najznačajnijih festivala za izbor filmova. Sa Cannes ima u različitim sekcijama i ja bih rekao da, baš što se nas tiče, mislim da smo napravili jako dobar program i da će ti kanski naslovi, od kojih sigurno mogu izdvojiti film koji je dobio Zlatnu palmu, krećemo od toga, dakle, to je film Square, pa filma Good Time, pa do filmova koji se nalazi i u kinoskopu i koji se nalaze u open airu, prikazati po našem mišljenju najbolje što se zaista ove godine u Cannesu desilo. Ja bih, evo, ako već treba da izdvajam, Avrilina kćerka. To je film Michel Franka, koji je ove godine i predsjednik žirija. To je jedan prekrasni meksički film, jedna divna drama i sa divnom pričom koja završava sa vrstom happy enda. Zatim imamo Fatih Akina, koji je tu sa svojim novim filmom Niotkuda, sa Diane Kruger, fantastična isto drama, napeta do posljednjeg sekunda, Good Time sa Robert Pattisonom u glavnoj ulozi, jedan od najuzbudljivijih filmova koji sam gledao zaista zadnjih nekoliko godina. To je možda 3 filma koje bi izdvojio sa panera, a kad govorimo o BH filmu, spomenuti da će na openeru biti i svjetska premijera filma Šaba Elvira Jukića sa Emirom Hadžiuzbegovićem, Aleksandrom Seksanom i drugima, i to je sigurno film koji će izazvati ogromnu pažnju.
Počasno srce Sarajeva ove godine ide američkom režiseru Oliveru Stonu, a počasno srce Sarajeva komičaru Johnu Cleesu. Zbog čega baš ova dvojica?
Pa evo, mi smo nakon prošlogodišnjeg zaista velikog, ja bih rekao, gosta kakav je Robert De Niro, pitali sami sebe šta je to, ko bi mogli biti gosti koji su na neki način toliko zanimljivi, i onda smo zaključili da treba da radimo na gostima koji su ne samo dobri umjetnici, nego i ljudi koji su ostavili traga i koji će vjerojatno ući u klasike filmske umjetnosti. Mislimo da su to i Oliver Stone i John Cleese. Oliver Stone, fantastičan opus filmova koje je radio, ali uvijek spreman da uđe u, da kažem, teme ili koje imaju neke tabue, uvijek da bude provokativan, gotovo subverzivan, koji može, osim onoga svega što je, dakle, za šta je dobio 3 Oscara, mnogo toga reći i o svijetu u kojem živimo danas. A o John Cleese-u mislim da je suvišno govoriti. Čovjek koji je uspostavio jedan potpuno drugi, jednu drugu estetiku komedije, ne samo, dakle, glumac, nego čovjek koji je daleko to nadmašio, pravi umjetnik, i to sve ono što smo gledali od Monty Pythona pa do filmova koje je radio i u kojima je glumio, to je, ja mislim, zaista jedan od najvećih umjetnika.
Gospodine Purivatra, koliko je teško održati standard danas kada skoro svaki grad organizuje filmski festival?
Pa mislim da nije lako, znate, kad se nađete jednom, kažem, na vrhu i kada osvojite, da kažem, među i profesionalcima i među publikom, to je taj neki epitet najznačajnijih festivala u Jugoistočnoj Europi, naravno da je to veliki izazov i da jedno možete doći na tu poziciju, ali još teže očuvati tu poziciju. I ja sam sretan da imam ekipu oko sebe, jednu mladu, novu ekipu, svake godine se širimo za nekoliko mladih ljudi koji nam se pridružuju, njihova energija je fantastična, naše ulaganje u njih je isto značajno, putuju, razvijaju se, imaju treninge, i to je, mislim, garancija uspjeha Sarajeva Film Festivala.
Podrška institucija države, da li je ove godine prisutna ili je izostala?
Dakle, festival je gotov, završen, isplaniran prema planiranom budžetu i obećanjima koje smo imali od svih institucija vlasti ili bar nekim razgovorima. Nemamo ni do danas odluke ni grada Sarajeva, nemamo odluku ni federalnog ministarstva. Očekujemo da će to desiti u naredna 2-3 dana, tako da znamo o čemu se radi. Želim istaći da je kanton Sarajevo zaista u potpunosti opravdao naše očekivanja, da imamo punu podršku kantona, ne samo finansijsku, nego i logističku, tako da evo, navodim kao primjer, a raduje nas da su ove godine ponovo i Novi Grad, općina Novi Grad i po prvi put općina Iliđa uključili u projekcije, tako da se festival dešava na čitavom području grada Sarajeva. O vijeću ministara mi je teže govoriti, jer to su zaista već, to je već, što se kaže, viša matematika u kojoj nema nikakvih kriterija, ta pomoć njihova je gotovo simbolična ili nikakva. Evo, to je objektivno stanje kako ide. Dakle, nekada je podrška institucija vlasti bila do 32% našeg budžeta, budžet je ostao isti, a njihova podrška je trenutno pala na ispod 20%.
Evo, za kraj još nije manje važno, cijene ulaznica su uglavnom kao i prethodnih godina.
Je, cijene ulaznica čuvamo na pristojnom nivou i mi imamo svega, ja mislim, dvije ili tri projekcije koje su, to je otvaranje, zatim dodjela nagrada, koje su cijene 15 i 20 maraka, sve ostalo je između 5 i 10 maraka, što mislimo da je cijena normalne cijene u kinima. I tako da, evo, ohrabrujem sviju da dođu da pogledaju filmove, jer mi radimo festival da se gledaju filmove.
Gospodine Purivatra, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
S direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.